культура адходаў прыносіць шмат горкіх плёнаў ад марнавання ежы да ізалявання шматлікіх пажылых людзей. Такое паведамленне папа Францішак скіраваў сёння праз свой акаунт у Твітары. Колькасць карыстальнікаў гэтай сацыяльнай сеткі, якія штодзённа атрымліваюць паведамленні святога айца, паступова набліжаецца да 10 мільёнаў чалавек. І на думку арцыбіскупа Клаўдыё Марыячэлі, дасягне гэтай лічбы ў бліжэйшыя два дні. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі расказаў, што твіты Францішка дасягаюць каля 60 мільёнаў чалавек, улічваючы тое, што вялікая колькасць інтэрнэт-карыстальнікаў дзеліцца імі са сваімі сябрамі. Гэта значыць, што на жыццёвым шляху з яго цяжкасцямі, нялёгкімі момантамі кожны з гэтых сяброў атрымлівае на свой мабільны твіт папы, які можна назваць пілюляй, душам духоўнасці і надзеі, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Чэлі пагадзіўся, што фармат твіт-паведамленняў, якія не могуць уключаць больш за 140 друкаваных знакаў, канешне, ставіць пэўныя межы, але ў Ватыкане таксама ўлічваюць, што Езус прамаўляў вельмі канкрэтным чынам, выкарыстоўваў мову накшталт міні-твітаў. Узгадаем аб фармуліроўцы евангельскіх благаславенстваў «Шчаслівыя убогія духам». У гэтым сказе ёсць усё Евангелле, і адначасова ён складаецца менш, чым 140 знакаў, сказаў ватыканскі іерарх. Узгадваючы словы Бенедыкта XVI, ён адзначыў, што праз маўчанне можна набыць здольнасць перадаваць з прастатой, непасрэднасцю і з дапамогай менш, чым 140 знакаў, паняцці і каштоўнасці, фундаментальныя для жыцця сучаснага чалавека. Гаворачы аб будучых праектах папскай рады па сродках масавай камунікацыі, іерарх адзначыў, што між іншым яе члены прыглядаюцца да прысутнасці папы ў Фейсбук, якая набыла тут вялікі рэзананс і заўсёды павялічваецца.